Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bagian dari firman Tuhan yang akan direnungkan hari ini yaitu dari Mazmur 139 akan dibacakan oleh Bapak Husin.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Doa kepada Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau memagari aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku naik ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di situ. Jika aku terbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi dari pandanganmu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama engkau. Kiranya engkau membinasakan orang fasik, ya Allah. Menjauhlah dari aku, hai penumpah-penumpah darah. Mereka berkata-kata dusta tentang engkau, dan dengan sia-sia memberontak melawan engkau. Bagaimana mungkin aku tidak membenci orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa, minta bijaksana dan pencerahan dari Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau telah menafaskan firman-Mu yang hidup ini, melalui roh-Mu yang berbicara melalui para nabi dan para rasul. Kami bersyukur bahwa firman-Mu digenapi sepenuhnya dan secara utuh dan sempurna melalui anak-Mu Yesus Kristus. Firman yang hidup itu. Dan pagi hari ini kami berdoa pada Engkau, Allah Tritunggal, berbicaralah pada kami, pada umat-Mu, agar kami dapat dibangun, dibentuk, diarahkan demi kemuliaan nama-Mu semata. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, selamat pagi. Terima kasih pertama-tama kepada Pendeta Rico dan segenap majelis GKI Greenfield atas kesempatan diberikan untuk boleh melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya sempat bertemu dengan Pak Riko dan istri waktu diminta untuk melayani di GKS Sydney April tahun ini sebetulnya. Terus saudara, dari semua GKS yang saya kenal, nggak banyak yang saya kenal, favorit saya adalah GKS Greenfield. Karena besok 16 September, 18 tahun yang lalu, pernikahan saya dan istri diberkati di gereja ini. Jadi hal saya personal, saudara ya. Jadi saudara, saya melihat ini sebagai satu privilege yang besar boleh berbagian dalam pelayanan firman Tuhan pagi hari ini di Greenfield. Nama saya Christian Tirta, saya adalah seorang berdosa yang diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan semata. Saya menikah dengan Milka, atau juga dikenal Cia-Cia, dan kami dikaruniai 3 orang anak. Saya adalah pendeta dari Sinode di Gereja Presbyterian di Australia, di kota Melbourne. Dan selama dari 2010 sampai awal tahun ini, 2024, saya melayani di Jemaat Indonesia di kota Melbourne, yang juga sekarang dikenal dengan sekarang International Christian Church, dan berhenti untuk mengambil studi lanjut. Nah, kalau saudara berlibur, studi, atau bekerja, atau mampir ke kota Melbourne, saya mau merekomendasikan gereja saya yang terlebih dahulu, yang cukup satu spirit dengan GKY. Bahkan saudara, tidak sedikit dari jemaat dan aktivis kami berasal dari berbagai cabang GKY di Indonesia. Saya sering bercanda kalau ada orang GKY datang ke gereja kami bahwa kami adalah GKY cabang tidak resmi di kota Melbourne. Saudara tinggal Google sendiri, ICC Melbourne ada di Instagram, Facebook, YouTube, tapi nanti saudara setelah khotbah ya. Nah, saudara, saya sekarang melayani sebagai part time di Wyndham Presbyterian Church di kota yang sama. Ini adalah gereja lokal tidak jauh dari tempat kami tinggal. Saya dipanggil melayani di sana karena gembala mereka sedang sakit yang serius dan perlu mengambil cuti panjang sebelum dia pensiun dini tahun depan. Nah, mayoritas jemaat kami adalah orang Australia, tapi juga ada cukup banyak orang-orang dari mancanegara. Saya udah tadi kemarin coba hitung ada orang dari negara mana aja. Ada dari Iran, Ghana, Liberia, Filipina, Skotlandia, India, Vietnam, Indonesia, Mauritius, Irlandia. Itu yang saya tahu, saudara. Nah, saudara, sejak saya mulai melayani awal Agustus, saya mulai visitasi tentunya dan ketemuan dengan sejumlah jemaat. Beberapa jemaat di Wyndham Presbyterian, dan tidak sedikit dari mereka yang merasa tidak ada yang mau, tidak ada yang menginginkan, tidak ada yang peduli dengan saya. Dan faktornya macam-macam, ada keluarga yang berantakan, ada tekanan ekonomi, ada masalah kesehatan mental, dan kadang-kadang semuanya bercampur aduk jadi satu. Ini agak ironis mengingat kota di tempat kami tinggal, kota Melbourne, adalah salah satu dari top 10 the most livable cities in the world. Urutan nomor 4, saudara, setelah Vienna, Copenhagen, dan ada satu nama saya lupa lagi, saudara. Tapi saudara, di kota yang most livable city in the world, tetap saja ada yang merasa bukan saja orang lain tidak mau, tidak ingin, tidak peduli, tapi kadang-kadang pertanyaan mereka juga adalah ini, apakah Tuhan masih mau? Apakah Tuhan masih ingin? Apakah Tuhan masih memperhatikan saya? Saudara, Mazmur 139 adalah doa yang ditulis oleh Raja Daud, seperti saudara lihat di ayat 1. Ia kagum akan betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa lebarnya pengetahuan dan kehadiran serta kepedulian Allah atas dirinya. Dan berhadapan dengan Allah seperti itu, ini satu pertanyaan besar yang saya pikir diadres oleh khotbah hari ini, yaitu ini. Does God really desire me? Apakah Tuhan betul-betul menginginkan saya? Saudara, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan dan relasi kita dengan Tuhan sangat penting dalam menentukan bagaimana kita berpikir tentang apapun dalam hidup kita. Entah itu diri kita, orang lain, kehidupan sehari-hari, tujuan dan akhir hidup kita. Bahkan dapat dikatakan, akar dari berbagai macam kekacauan, ketakutan, rasa tidak aman dalam hidup kita adalah karena kita sering salah berpikir tentang Tuhan dan salah berpikir tentang bagaimana dia berrelasi dengan kita. Puji Tuhan, saudara, Alkitab kita, Alkitab yang ada di tangan atau di app saudara, adalah bukan saja buku tentang Tuhan, not just a book about God, tetapi juga buku tentang saudara dan saya. The Bible is also a book about us. Dan Mazmur ini akan menunjukkan pada kita apa yang Tuhan pikirkan tentang kita, ciptaannya. Apa yang Tuhan, Sang Pencipta, Pemilik, dan Penguasa dunia ini pikirkan tentang kita, ciptaannya. So, does God really desire me? Apakah Tuhan betul-betul menginginkan saya? Jawaban singkatnya, yes. Dia betul-betul menginginkan saya. Dan saya percaya di Mazmur 139 ini ada 4 alasan penting mengapa Allah betul-betul menginginkan saya, menginginkan kita, atau mengapa kita diinginkan oleh Allah. Ada 4 alasan, yaitu ini. God knows us, garis biras, God made us, and God leads us. Allah mengenal kita, Allah beserta dengan kita, Allah mencipta kita, dan Allah memimpin kita. Saudara, mengapa saya ganti tadi dari saya ke kita? Karena kalau saudara lihat di ayat pertama itu dikatakan untuk pemimpin biduan. Nah, kita seringkali ignore bagian ini, bagian judul. Tapi saya pikir salah satu alasan ini ditulis adalah karena Daud sedang mengatakan ini bukan ditulis hanya untuk dirinya sendiri. Ini bukan hanya darinya Daud yang kebetulan ketemu lalu dimuat di Alkitab. Ini adalah lagu yang Daud mau nyanyikan seperti choir barusan, seperti kita bersama-sama. Mau Daud nyanyikan oleh seluruh jemaat, seluruh umat Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. God knows us. Tuhan mengenal kita. Saya akan baca kembali ayat 1 sampai 4. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui bahwa aku duduk, kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Di dalam 4 ayat saudara akan menemukan atau penuh dengan kata-kata yang adalah varian dari kata mengenal. Menyelidiki, mengenal, mengetahui, memeriksa, mengerti. Yang intinya mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan tentang diri kita itu mencakup seluruhnya. Beda dengan kita berrelasi satu sama lain, kita hanya tahu sebagian. Termasuk yang paling dekat dengan kita sekalipun. Tetapi Tuhan tahu tentang diri kita mencakup seluruhnya tanpa terkecuali. Bahkan sebelum kita mau mikir atau ngomong atau bicara, Tuhan tahu persis apa yang akan keluar dari benak dan apa yang akan keluar dari bibir kita. Saudara, katanya otak manusia beratnya itu 1,5 kilogram. Tahukah saudara, di otak, di superkomputer yang beratnya 1,5 kilogram ini, saudara memiliki sekitar 70 ribu pikiran setiap hari. 70 ribu pikiran setiap hari yang lewat 1 miliar sel syaraf tersambung oleh lebih dari 500 triliun sinaps, yaitu titik sambung, dengan kecepatan lebih dari 480 km per jam. Itu baru satu otak, saudara. Tuhan tahu pikiran setiap kita. Tuhan senantiasa tahu dan sadar akan setiap aspek hidup kita. Waktu di situ dikatakan berjalan dan berbaring itu bukan waktu saudara cuma lagi jalan di mall atau lagi tidur sore. Saudara, itu adalah cara bahasa Ibrani mengatakan seluruh hidup kita. Ya, seperti lahir mati kita mengatakan, ya. Aspek yang paling tersembunyi dan private itu tidak dibatasi oleh privacy law dari mata Tuhan. Tuhan tidak mengenal yang namanya privasi. Saudara, apa yang Tuhan pikirkan juga berbeda kualitas dibandingkan bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri. Perhatikan di ayat 3 dikatakan situ kata memeriksa itu adalah bahasa yang sama dipakai untuk mengatakan menyampi, yaitu menampi, menyaring dengan hati-hati, dengan sangat laten. Nah, saudara, kalau kita cenderung berpikir tentang semua yang jelek, sulit, negatif, Tuhan melihat seluruh pikiran dan situasi hidup kita. Saudara, riset mengatakan bahwa dari ribuan pikiran yang 70 ribu berapa pikiran sehari itu, tahukah saudara bahwa 80% yang kita pikirkan setiap hari itu negatif? Saya nggak tahu setuju nggak? Ya, 80% yang kita pikirin itu negatif. Tahukah saudara, bukan aja 80% negatif, 95% yang kita pikirkan itu sama dengan yang kemarin. Nggak ada yang baru dan kebanyakan negatif. Tapi saudara, pengetahuan Tuhan tentang pikiran kita bukan soal berapa persen yang negatif, yang positif, tapi utuh dan menyeluruh. Ada seorang teolog mengatakan seperti ini. Tuhan tahu segalanya. Semua yang mungkin, segala kemungkinan, semua yang terjadi, semua peristiwa dan semua makhluk di masa lalu, sekarang dan masa depan. Ia tahu setiap detail kehidupan semua makhluk di surga, bumi, dan neraka. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada yang Tuhan lupakan. Ia tidak pernah salah, tidak pernah berubah, dan tidak pernah melewatkan apapun. Dengan Tuhan yang maha tahu ini, Daud melanjutkan. Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung, engkau mengepung aku, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, kita pikir kalau ada Tuhan atau ada makhluk, kalau boleh dibilang, yang tahu semuanya tentang diri kita, saya yakin salah satu respon pertama mayoritas kita adalah rasa takut, rasa terancam, bukan? Sama seperti misalnya komputer kita atau data pribadi kita dihack oleh orang, reaksi kita cenderung takut, marah, merasa terekspos, berusaha untuk memblokir orang yang berusaha menghack kita. Nah sayangnya saudara, negara tercinta kita, negara Indonesia adalah termasuk 10 negara dengan kebocoran data terbesar. Nah saudara mungkin tahu dan pernah mengalami tahun 2021, saya sampai harus riset saudara, ya 279 juta data pribadi peserta BPJS bocor. Tahun 2022, 150 juta data pribadi pemilih dari situs KPU bocor. Dan baru-baru ini, saudara mungkin tahu ya, di PDNS yang berdampak ke lebih dari 210 instansi pemerintah pusat dan daerah. Dan seperti kita tahu, biasanya data yang dicuri itu disalahgunakan, dijual, atau dipakai untuk merugikan si pemilik aslinya. Tetapi saudara perhatikan, ayat 5. Tuhan maha tahu. Lalu Daud mengatakan, dari belakang dan depan engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudara, Tuhan bisa saja menggunakan seluruh pengetahuannya tentang kita untuk merugikan kita. Bahkan untuk mempermalukan kita. Untuk menolak, bahkan untuk menghancurkan kita. Tetapi di sini dikatakan, ia malah menaruh tangannya atas kita. Dan tahu kan saudara, itu seperti Daud mengatakan, engkau tahu semuanya tentang aku, tetapi waktu engkau mendekat padaku, engkau berkata, I care for you and I'm protecting you. Dia tahu semuanya tentang kita. Tetapi alih-alih membinasakan, mempermalukan, merugikan kita, dia mengepung kita lalu meletakkan tangannya di atas kita. Saudara tidak heran, Daud mengatakan, terlalu ajaib bagi kuku pengetahuan ini. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. I cannot attain it. Ini melampaui pengertian manusia. Seperti seolah-olah Daud mengatakan, waktu aku memikirkan apa yang engkau tahu tentang aku ya Tuhan, dan bagaimana engkau memperlakukan aku, aku nyerah Tuhan. Enggak ada Tuhan yang seperti engkau. Yang begitu melihat semua tentang aku, tetapi datang padaku dengan mengatakan, I care for you. And I'm here to protect you. Aku peduli dan aku di sini untuk melindungi engkau. Tidak heran saudara, ribuan tahun kemudian setelah Paulus selama kira 3 pasal, Roma 9, 10, 11 mengulik membahas tentang doktrin pilihan. Bukan tema khotbah hari ini. Di akhir pasal 9, 10, 11 saudara tahu apa yang Paulus katakan. Oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Jadi Paulus yang nulis dapat dikatakan master tesis tentang predestinasi pun mengatakan setelah aku sampai ke bottomnya, aku bersadar bottomnya masih jauh lebih dalam. Dan saya pikir ini spirit yang sama yang dia warisi dari Daud di sini. Saudara, satu hal lagi yang penting. Bagi seorang pejabat publik seperti Raja Daud, pada zaman itu, mengakui seperti ini adalah pengakuan publik yang luar biasa. Kalau dia sampai direkam gitu ya, ini pasti viral besok mana-mana saudara. Kenapa? Karena pada zaman itu, dan saudara mungkin tahu di beberapa negara di dunia paham seperti ini masih berlanjut. Raja seringkali dianggap sebagai titisan dewa atau punya kuasa ilahi. Saudara mungkin pernah dengar aturan ya. The rule number one, apa? The king is always right. Rule number two, if the king is wrong, then follow rule number one. Ya. Nomor satu, raja selalu benar. Nomor dua, kalaupun raja sampai salah, lihat aturan nomor satu. Apa yang raja katakan, dipatuhi selayaknya. Apa yang raja perintahkan, itu sama dengan perintah dewa atau perintah Tuhan. Tetapi di sini Daud mengatakan, Dari ayat pertama, Tuhan hanya engkau dan engkau saja yang mengetahui aku seperti ini. You, the Lord, Yahweh, is the ultimate king and you will never wrong about me. Engkau adalah Allah yang ultimate, yang tertinggi, dan engkau tidak akan pernah salah tentang aku. Saudara, saya tidak tahu persis kapan dan situasi apa yang buat Daud menulis surat ini, tetapi kalau kita tahu hidup Daud, kebetulan sekarang bacaan saya, bacaan Alkitab saya itu 1 dan 2 Samuel. Saya lagi di 2 Samuel 8 dan 10. Saudara tentu tahu hidup Daud ada masa-masa gemilang, ada masa-masa gelap, ada masa-masa yang grey, abu-abu gitu ya. Dan Daud sadar bahwa apa yang Tuhan tahu tentang Daud jauh lebih mendalam dan lengkap daripada apa yang Daud tahu tentang dirinya sendiri. Terlalu ajaib, kata Daud. Terlalu ajaib pengetahuan itu, terlalu tinggi. I cannot attain it. Aku tidak bisa mencapainya. Saudara, tahun 2022, bulan November, Population Reference Bureau di Washington mencatat sepanjang sejarah manusia, diperkirakan ada 117 miliar orang yang pernah lahir dan hadir di bumi ini. Ini sepanjang sejarah yang diketahui. Sampai berapa hari lalu, 14 September, catat perkiraan populasi dunia adalah 8,2 miliar orang. Think about it. Tuhan mengenal secara mendalam, secara intim, secara lengkap, setiap pribadi tanpa terkecuali. Tuhan menginginkan kita. God desires us. Bukan karena, tetapi justru karena Dia mengenal kita seluruhnya. Saudara, ada Tuhan yang mengenal kita seutuhnya jauh lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tetapi justru Tuhan yang sama justru menggunakan kemahatahuannya itu untuk mencari dan melindungi kita. Saudara, bukankah ini harusnya memberikan saudara dan saya rasa gentar, campur kagum, dan rasa aman yang mendalam seperti Daud berhadapan dengan Tuhan ini? Bukankah ini juga harusnya menyadarkan kita bahwa Tuhan mengetahui seluruh yang tentang diri kita, bahwa Tuhanlah yang ingin berinisiatif mendekat pada saudara dan saya. Tapi saudara, Daud tidak berhenti di situ. Ya, seperti menarik satu benang kebenaran yang lain untuk membantu kita mengagumi kita. Bukan saja God knows us, bukan saja Tuhan mengenal kita, tetapi juga God is with us. Allah, Tuhan beserta kita. Ayat 7 yang ini saya tahu dibuat lagu ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di situ tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Yang Daud katakan di sini adalah tidak mungkin kita bisa escape from God. Kita tidak mungkin bisa lari dari Tuhan. Dia merentukan dapat tidak mungkinnya kita lari dari Tuhan karena Ia selalu hadir dan ada di mana-mana. Entah itu tempat tertinggi maupun terendah, saudara dan saya tidak bisa escape dari Tuhan. Langit, dunia orang mati, istilah terbang dan menyelam ini sekali lagi adalah gambaran seluruh alam raya. Tidak ada satu titik pun di seantero jagat raya ini di mana Daud bisa lari bersembunyi dari Tuhan. Daud mengulangi tema yang sama yang kita lihat. Tanganmu akan menuntun aku, tangan kananmu memegang aku. Saudara, di Mazmur ini kehadiran Tuhan yang tidak bisa kita hindari justru menunjukkan isi hati Tuhan. Ia bukan saja tahu tentang dirimu, tetapi dia juga mengatakan, I am here. I am present. I am with you. There I am to support and to guide you. Aku ada di sana untuk menopang dan membimbing aku. Ayat 11. Jika aku berkata, kata Daud, melanjutkan, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Dan kegelapan sama seperti terang. Saudara, apa yang dimaksud dengan kegelapan di sini? Saudara, ini bisa artinya Daud mengatakan, andaikan aku bersembunyi dalam kegelapan. Itu satu arti. Atau juga bisa berarti bahkan kalaupun aku sedang melalui masa hidupku yang terasa gelap dan pekat, masa penuh tekanan dan bahaya. Entah itu atau yang kedua, jawabannya sama. You are there. Engkau ada di sana. God is with us. Tuhan tidak bingung. Bahkan kalau saudara lihat di kalimat terakhir dari 12 itu dikatakan, saya suka sebutnya terjemahan Indonesia, kegelapan sama seperti terang. Saudara mungkin pernah dengar istilah ya, like father, like son. Ya, kadang lihat anaknya, wah ini jiplakan bokapnya gitu ya. Nah ini sebenarnya sama. Like the darkness, like the light di dalam bahasa Ibrani-nya. Di mata Tuhan, gelap terang hidup kita itu kategori yang berbeda sama sekali. Ia hadir, ia ada, ia melampaui situasi hidup kita, entah itu terang, gelap, berkabut, atau apapun itu. Saudara, kami sekeluarga hampir tidak jadi terbang ke Jakarta hari Jumat 13 September lalu. Intinya saya lupa perpanjang paspor anak-anak, paspor Australia anak-anak kami. Nah, jadi mereka punya dual citizenship, Indonesia dan Australia. Paspor Indonesia mereka masih valid, dan yang Australia sudah expired beberapa tahun yang lalu. Sudah hari Rabu atau Kamis kemarin, saya sudah hampir mau telepon Pak Riko untuk minta maaf sedalam-dalamnya karena last minute cancel khotbah di Greenfield. Minggu itu saudara bisa tanya istri saya sangat stres, karena selain itu ada beberapa jadwal konseling jemaat yang sangat intens. Yang satu saya sampai 11 malam di rumah mereka, ada tugas sekolah, ada persiapan khotbah ini, masih harus ngurusin paspor. Bolak-balik telepon, minta informasi, dan seterusnya. Saudara, saya mengalami apa yang Daud bilang di sini katanya, kegelapan melingkupi aku. Saudara, Kamis 12 September, pagi-pagi saya sudah ke kantor pos untuk mengurus paspor anak-anak saya. Nah ini adalah tempat terdekat untuk mengurus, sekitar 30-40 menit dari rumah, nyetir. Standar pengurusan 6 minggu. Bisa dipercepat, 5 hari kerja ini fee standarnya. 5 hari kerja $100, 2 hari kerja $290. Nah saya bilang, udah aja urus yang 5 hari, karena toh gak bakal keburu. Nanti saya bakal minta titip dibawakan ke Indonesia. Karena saya pikir, paspor Australia hanya dibutuhkan waktu terbang balik dari Indonesia, nanti pulang ke Australia. Kita bisa pergi cukup dengan paspor Indonesia. Saudara, saya tiba, saya kasih semua dokumen, petugas tandain. Waktu dia tandain semua dokumen saya lihat dia pegang bolpen. Nah, saya gak kepikir tadinya sampai dia tanda tangan dokumen yang terakhir. Saya lihat di bolpennya ada tulisan Emmanuel College. Nah, Emmanuel College adalah tempat anak sulung, anak pertama saya sekolah. Problemnya, Emmanuel College itu terletak hampir 30 km dari tempat saya ngurus paspor. Jadi saya tanya, does your child go to Emmanuel College? Iseng gitu ya. Anakku pergi ke Emmanuel College? No. I don't even know whose pen that is. Dia bahkan gak tahu. Rupanya ada customer yang ninggalin pennya di situ. Emmanuel College. Oh, saya pikir Tuhan lumayan ya, punya sense of humor. Tahu aja gitu ya. Ada bapak yang anaknya sekolah di Emmanuel College. Nah, saudara, waktu saya jalan pulang ke rumah, tinggal 5-10 menit dari rumah, di jalan, di highway, saya lihat ada satu mobil tukang, ini masih hari yang sama ya saudara, ada trailernya, ada gerobaknya di belakang. Ini biasanya saya nggak perhatiin. Nah saudara, kalau tahu tentang tukang di Australia, gini saudara, kalau saudara mau belajar bagaimana bersumpah serapah dalam bahasa Inggris, saudara nggak perlu YouTube, saudara sewa aja tukang. Ya. Dengerin cara dia ngomong, bahkan kadang dialog dengan saudara pun penuh dengan sumpah serapah. Itu kulturnya mereka saudara. Ya. Sewa aja tukang kayu, tukang pintu, tukang atap, hampir semua sama saudara. Nah biasanya di trailer tukang itu ada tulisan nomor HP, nama bisnis, apa aja yang dia bisa kerjakan, dan seterusnya. Nah kali ini yang menarik perhatian saya adalah 6 digit pertama, di Australia itu nomor 10 digit, 6 digit pertama, sorry, 7 digit pertama nomor HP yang tertera itu persis sama dengan 7 digit nomor HP saya. 0405459. Jadi tertarik, jarang-jarang lihat yang nomornya mirip. Tapi waktu saya mendekat saudara, tepat di bawah nomor itu, ada tulisan, you are worth than many sparrow. Kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Matius 10 ayat 31. Kata Yesus, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Saudara, kami sorenya, ini masih hari yang sama, saya dapat email, paspor Australia anak-anak sudah jadi. Dan bisa diambil besoknya Jumat pagi. Persis hari di mana kami terbang. Dan baru di airport kami tahu bahwa untuk dual citizenship seperti anak-anak kami, mereka harus punya dua paspor. Gak boleh cuma keluar pakai paspor Indonesia. Saudara, aplikasinya adalah karena Tuhan sudah niat banget bahwa saya kesini. Saudara harus dengar apa yang saya katakan. Bukan itu saudara. Saudara, aplikasinya balik ke Mazmur 139 adalah apa yang bagi kita gelap, kacau, menekan, membingungkan itu terang benderang bagi Tuhan. Saya tahu ini tidak terjadi dalam setiap hidup kita. Dan saudara dan saya pernah mengalami, kadang artinya bisa jadi saya tidak jadi terbang. Bisa jadi saya batal khotbah. Bisa jadi kanker itu semakin mengganas dan mematikan. Bisa jadi pelajarannya adalah saya harus belajar next time untuk hati-hati sebelum bepergian. Tapi yang pasti adalah apapun situasi itu, Tuhan ada bersama kita. He is with us dalam situasi apapun. Saudara, salah satu penatua di gereja yang saya layani sekarang divonis kanker dan hanya diberi beberapa bulan oleh dokter. Saya mengunjungi mereka hampir tiap minggu. Kadang kita nangis bersama, sharing. Kadang ketawa-ketawa, berdoa. Saya bisa ikut merasakan kegelapan yang istrinya hadapi. Khususnya karena saya juga baru-baru ini, bulan Mei lalu kehilangan mama. Tapi saya masih ingat berulang kali setiap kali ketemu suaminya, selalu mengatakan, I know where I'm going, but I can't deny the fear of how I'm going. I know where I'm going, but I can't deny the fear of how I'm going. Aku tahu kemana aku akan pergi bersama-sama dengan Kristus, tetapi aku tidak bisa menyangkal bahwa aku takut melalui proses kematianku. Saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan jauh lebih ingin untuk menemukan Anda daripada Anda ingin mencari Dia? Dan kalaupun Anda sedang melalui masa-masa yang gelap dan sulit, seperti saya minggu lalu, atau salah satu penatua di sini, di Windham, tahukah Anda bahwa Tuhan mengenal Anda, dan bukan saja mengenal Anda, Ia juga beserta dengan Anda. He is with you. This very moment. Saat ini juga, Tuhan beserta dengan Anda. Tuhan tahu tentang kita seutuhnya. Tuhan beserta dengan kita senantiasa. Apa alasannya? Apa sih yang membuat Tuhan begitu peduli dengan kita? Yang membuat Tuhan begitu peduli dengan kita adalah karena Ia mencipta kita. Because He made us. God knows us. God is with us. God made us. Ayat 13, saya percaya ini juga ayat yang sangat kita kenal. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, selagi aku belum menjadi anak, dapat dikatakan. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, semuanya tercatat setiap hari demi hari yang akan terbentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, Tuhan menciptakan kita dengan sangat rumit dan detail. Mungkin di sini ada beberapa yang tahu secara biologi, atau mungkin saudara bekerja di bidang medical atau science, saudara pasti tahu lebih banyak dari saya. Tadi kita sudah lihat otak. Saudara tahukah bahwa jantung kita punya sistem listrik tersendiri yang bisa menciptakan dan mengirim signal untuk mengkontraksikan otot jantung? Lensa mata saudara selalu berubah bentuk tergantung fokus Anda sedang lihat apa. Dan proses ini terjadi begitu cepat, kurang dari 0,2 sampai 0,5 detik. Sehingga kita biasanya gak sadar bahwa kita lagi ganti fokus pandangan kita. Saudara, ada begitu banyak fungsi tubuh yang menakjubkan, yang kita seringkali tidak sadar. Semuanya Tuhan yang bentuk, Tuhan yang tenun, Tuhan yang buat, Tuhan yang ciptakan. Dan bagaimana respon Daud? Aku bersyukur padamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. I am fearfully and wonderfully made. Tidak heran melihat Allah yang tahu, punya full view tentang seluruh hidup kita. Daud kemudian berkata, bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Atau terjemahan lain, how precious to me are your thoughts. Betapa berharganya pikiran-pikiranmu terhadap aku. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak dari pasir. Sudah tahu, penelitian terkini mengatakan bahwa bumi mengandung butiran pasir berkisar antara 7,5 sampai 21 sextillion. Sextillion itu berarti 7, sextillion berarti 75 dengan 17 nol. Saudara, Daud mencoba menghitung sesuatu yang tidak bisa dihitung oleh cara manusia. Daud sendiri mengakui kesulitan, bahkan kewalahan memikirkan tentang bagaimana rumit, dahsyat, dan ajaib dirinya. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia Raja Israel, tetapi simply because he's a human being. Hanya karena dia adalah seorang manusia. Daud mengatakan bahwa aku bukan turunan dewa, apalagi dewa. Aku dan bahkan rakyatku yang paling sederhana, paling miskin, bahkan yang paling cacat sekalipun sama-sama berharga karena aku dicipta, dirajut sendiri personally oleh tangan Tuhan semesta alam. Saudara, Alkitab memutarbalikkan cara kita melihat identitas kita di sini, bukan? Melalui kisah Kejadian, khususnya 1 dan 2, dan Daud di sini, kita melihat bahwa karena Allah menciptakan kita, maka kita semua tanpa terkecuali diciptakan di dalam gambar dan rupanya. Saudara, artinya bukan kecelakaan dan bukan kebetulan saudara dan saya ada di sini. Kita bernilai di mata Tuhan karena Ia sendiri yang merajut kita. Ia sendiri yang membentuk kita. Ia sendiri yang mencipta kita. He made us. Saudara, artinya sebetulnya, properly speaking, kalau kita mau berpikir secara alkitabiah, kita seharusnya tidak mengatakan bahwa aku ini gak punya tujuan hidup. Aku ini gak berguna. Aku ini gak tahu aku ini eksis di dunia ini buat apa. Kenapa, saudara? Karena kenyataan bahwa Tuhan mencipta Anda, itu menunjukkan bahwa the most important question, pertanyaan yang paling penting bukan why, bukan what, bukan how, bukan when, bukan mengapa, bagaimana, kenapa atau kapan, tetapi who am I? Siapa aku ini? Siapa aku ini? Anda diinginkan Tuhan. God desires you because He made you. Allah menginginkan saudara karena Allah menciptakan saudara, membuat saudara, merajut, menenun saudara. Di dalam buku acuan yang dipakai The Good and Beautiful You, James Brian Smith mengatakan, kebenaran ini alih-alih membuat kita menjadi narsis dan sombong, harusnya membuat kita datang menyembah dengan rendah hati. Saya suka kutipan yang dikatakan di sini. Dia mengatakan, kita tidak perlu mencari identitas kita, identitas kita akan menemukan kita. Identitas kita diberikan oleh Tuhan. Kita tidak perlu mencari makna. Makna telah menemukan kita. Dan hidup kemudian menjadi proses menemukan dan menjalani hidup. Menjalani makna itu. Kita tidak perlu lagi mencari identitas. Jati diri kita. Who am I? Di dalam kebenaran Alkitab, identitas itu bahwa kita adalah ciptaan sudah menemukan kita. Tuhanlah yang memberikan kita identitas itu sebagai ciptaannya. Saudara, seringkali kita mencari identitas kita di dalam berbagai macam hal lain kecuali Tuhan, bukan? Keluarga, pekerjaan, pasangan yang ideal, pelayanan bahkan. Saudara, apa yang terjadi kalau semua hal itu hilang dan mengecewakan? Saya masih ingat seorang yang saya kenal baik kerja di Australia, mungkin hampir 10 tahun di perusahaan yang sangat baik. Posisinya dapat dikatakan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi waktu dia kehilangan kerjaannya, salah satu yang dia katakan pada saya, Chris, I don't know who I am. Aku gak tahu aku ini siapa. Karena selama 10 tahun, dia berpikir bahwa dia adalah karyawan, manager, general manager, supervisor, dan lain seterusnya. Begitu pekerjaan itu hilang. Aku ini siapa? Enggak ada titel, Enggak ada jabatan, enggak ada atasan, enggak ada bawahan. Identitas kita tidak diberikan oleh pekerjaan, tugas, pelayanan, melainkan oleh Tuhan sendiri. Saudara, itu sebabnya cara kita melihat diri kita harus berubah. Cara kita melihat orang lain juga harus berubah. Kita harus sadar bahwa identitas kita secure di tangan Tuhan. Saudara, sepintas kita belajar dari poin 1 sampai 3. God loves us. God knows us, sorry. God is with us. God made us. Tuhan mengenal kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menciptakan kita. Tapi gimana dengan hidup kita hari ini? Mari kita lihat bagaimana sih Tuhan memimpin kita. God leads us. Nah, saya nggak tahu waktu tadi bagian yang dibacakan, apa yang muncul di benak saudara. Sekiranya engkau mematikan atau membantai orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah dan lain seterusnya. Saya nggak tahu mungkin berapa dari saudara mikir ini bagian kok kayaknya aneh gitu ya. Setelah setengah jam pertama kita melihat betapa besarnya, luar biasanya, betapa pedulinya Tuhan. Kok ada bagian seperti ini? Saudara perlu perhatikan bahwa di bagian ini yang Daud tidak lakukan adalah Daud tidak sedang bicara tentang orang-orang yang punya urusan pribadi dengan dia. Perhatikan, mereka disebut sebagai orang fasik, penumpah darah, pendusta tentang Tuhan, melawan Tuhan, membenci Tuhan, musuh Tuhan. Saudara, ini adalah orang-orang yang seharusnya mengaminkan semua yang Daud jabarkan di atas. Tetapi alih-alih bersandar dan percaya pada Tuhan, mereka mengatakan, I don't care. Aku tidak peduli. Hidupku milikku. I own my life. Dan respon Daud jelas. Saudara, pada zaman itu, kalau ada sebuah kerajaan kecil, terus misalnya dikalahkan oleh kerajaan yang lebih besar, maka siapapun yang menjadi musuh kerajaan yang lebih besar, itu otomatis menjadi musuh kerajaan yang lebih kecil. Your enemy becomes my enemy. Ya. Musuhmu menjadi musuhku. Saudara, ayat 22. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Saudara, ini sekali lagi bukan bicara tentang personal injury, bukan ketersinggungan pribadi. Tapi ini adalah bahasa komitmen. Ini adalah gambaran hati yang betul-betul all in. Hidup bagi Tuhan yang mengenal beserta serta menciptakan dia. Daud mengatakan, Tuhan, karena engkau Tuhan seperti ini, I'm all in. Dan aku begitu all in-nya dengan engkau sehingga musuhmu adalah musuhku. Dan perhatikan juga, itu bukan kata akhirnya, bukan? Ayat 23, 24 yang saya yakin hampir semua kita kenal, saudara, bahkan dari himnya, bukan? Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan kekal. Saudara, perhatikan. Daud tidak merasa diri lebih suci. Tidak merasa diri lebih hebat dari tadi yang disebut musuh-musuh Tuhan. Bahkan ia sadar betul, Tuhan, aku pun bisa menyeleweng sama seperti mereka. Aku pun bisa tersesat di jalan yang serong. Aku pun bisa sadar bukan saja kejahatan di luar sana, tetapi juga kejahatan di dalam sini. Yang membedakan orang-orang ini dan Daud adalah, aku mau diselidiki, aku mau diuji. Aku mau dikenal, tetapi juga aku mau dituntun. Tuntun aku di jalan yang kekal. Dan di sini kita kembali diingatkan oleh tema di Mazmur pertama yang membuka kitab ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu ditutup dengan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, Bapak Gereja Agustinus pernah mengatakan ini. Without God, what am I but a guide to my own destruction? Tanpa Tuhan, siapakah aku ini selain penuntun menuju kehancuranku sendiri? Sebabnya Daud berkata, berseru, berteriak, berdoa, search me, O God. Selidiki aku, Tuhan. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah cerita. katakanlah namanya Ian. Ini adalah kombinasi dari sejumlah orang yang saya layani. Ia datang dari keluarga yang broken home. Kedua orang tuanya gonta-ganti pacar dari dia kecil. Dari kecil dia sudah dilecehkan oleh salah satu orang dekat di keluarganya dan begitu dewasa ia lari dari rumah. Dari remaja sampai waktu saya bertemu dia usia 30-an, ia sudah terlibat seks bebas, pelacuran, judi, pornografi, obat terlarang, keluar masuk terapi, termasuk kesehatan karena dia overeating. Makan berlebihan ya. Hidup keluarganya berantakan dan bahkan beberapa kali ia hampir kena kasus pelecehan di kantor. Saudara, kami mulai bertemu selama bertahun-tahun. Tentu saja ada yang menolong, terapi mental health, kesehatan dan lain seterusnya. Tapi kami juga membaca firman Tuhan. Kami berdoa. Dan oleh anugerah Tuhan, ia mulai berangsur berubah. Ian baru-baru ini dibaptis. Mulai rutin membaca Alkitab. Bahkan ikut kuliah teologi, kelas teologi saudara. Mulai berpikir bagaimana ia bisa memperkenalkan orang lain pada Kristus. Saudara, beberapa waktu yang lalu ia sharing pergumulannya dengan pornografi dan eating disorder. Saya melayani dia dengan berbagai macam pendekatan counseling tentang addiction, bicara tentang stages of change, tahap perubahan, triggers, relapse, dan seterusnya. Tapi ada satu ayat yang saya bacakan, dan ayat itu adalah ayat ini. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Raut muka Ian mulai berubah. Ia mulai menangis. Dan beberapa hari kemudian ia membagikan bagaimana ia membaca Mazmur ini seluruhnya dari awal sampai akhir. Ia mulai melakukan tindakan-tindakan praktis untuk menjaga diri dari hal-hal yang membuat kecanduannya bertambah parah. Dia mengatakan, saya tahu apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Walaupun saya enggak bakal mengerti seluruhnya, tapi saya percaya kalau apa yang Tuhan inginkan bagi saya, pasti yang terbaik. Saudara, aspek apa dalam hidup Anda yang masih belum dituntun oleh kehendak Tuhan? Mintalah Tuhan menyelidiki, membaca firman-Nya. Minta masukan dari orang-orang yang mengenal dan mengasihi saudara. Cari mentor, cari pembina rohani yang mau membimbing Anda. Saya tahu di gereja ini ada movement Bible study yang membahas khotbah yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan, diskusi, dan doa. Saya pikir itu adalah salah satu fasilitas yang baik sekali yang saya encourage untuk saudara ikuti. Saudara, Mazmur ini ditutup dengan dua jalan. Jalan yang serong dan jalan yang kekal. Tadi choir menyanyikan lagu For God So Loved the World yang juga bicara tentang dua jalan, bukan? Jalan kematian dan jalan keabadian. Saudara, apa yang membedakan orang yang akhirnya ada di jalan yang serong dan jalan kekal? Yang membedakan adalah Yesus. Saudara, lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh Daud, tetapi hanya Yesus yang bisa betul-betul menggenapi lagu ini. Yesus yang secara sempurna dapat berkata kepada Bapanya, selidiki aku, kenal hatiku, uji aku, kenal pikiranku, lihat apakah jalanku serong, dan keluar tanpa cacat sedikitpun. Dan Yesus yang sama mengatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Kedekatan dan intimasi antara Yesus dan Bapanya itu sempurna, saling mengenal satu sama lain. Saudara, waktu saya membaca kalimat Yesus ini, yang mengagetkan saya adalah sebetulnya apa yang Yesus katakan berikutnya. Yang sengaja saya gak taruh di situ. Apa yang dia katakan? Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku tahu domba-dombaku seperti apa. Aku tahu kalau aku mencari, menyelidiki, menampi pikirannya, mereka akan penuh dengan kehancuran, keburukan, kenajisan. Tapi aku memberikan nyawaku bagi mereka. Melalui kematian, saudara, segala pikiran, perkataan, dan tindakan Yesus murni, tidak berdosa, sempurna, betul-betul menyenangkan Bapanya. Tetapi disalib, ia diperlakukan sebagai orang fasik. Ia diperlakukan sebagai penumpah darah, pendusta, pelawan Tuhan, pembenci Tuhan, dan musuh Tuhan. Melalui kematian-Nya, Yesus, Allah memperlakukan Yesus sesuai dengan apa yang saudara dan saya pantas terima. Tetapi melalui kebangkitan-Nya, alam pelakuan kita sesuai dengan apa yang Yesus pantas terima. Does God really desire me? Apakah Allah betul-betul menginginkan kita? Jawabannya yes. God knows, God is with us, God made us, and God leads us. Dan terakhir penutup, saudara. In Jesus, we are not just desired by God, but we also desire Him and His ways more and more. Di dalam Yesus kita tidak hanya diinginkan oleh Allah, tapi kita juga semakin menginginkan Dia. Dan kita juga semakin menginginkan jalan-jalannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menginginkan kami. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena reputasi atau prestasi kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu yang begitu besar di dalam Kristus. Kami mau menerima, entah untuk pertama kali maupun untuk sekian kali, anugerah ini hari ini. Perbarui kami dan tolong kami untuk menyadari kebenaran yang besar ini yang kami hanya dapat miliki di dalam Kristus Yesus, yang di dalam nama-Nya kami berdoa. Amin.